Třetina zemřelých s indickou mutací v Británii za minulý měsíc byla plně očkována a americké tajné služby vyšetřují na zadání prezidenta původ pandemie, plus Světová zdravotnická organizace vyšetřuje původ pandemie, plus lídři EU se aspoň připojili k výzvám, aby byl vyšetřen původ pandemie. A to všechno je zjevně jen marnost nad marnost. Začíná koronavirus s Janem Konvalinkou. Vítejte, pane profesore.
Dobrý den.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezký čtvrtek přeje Barbora Techecí.
Koronavirus s Janem Konvalinkou.
Tak opakuji slova z úvodu. Třetina zemřelých s indickou mutací v Británii za minulý měsíc byla plně očkována, plus dodávám, že indická mutace, čili delta, už se týká neuvěřitelných 90% nově nakažených v Británii. Jste z té situace právě tam nervózní?
Trochu jo, ale pojďme to dát do kontextu. Ta třetina zemřelých obětích, když jsem se to díval, myslím, v pondělí, v úterý bylo 12 lidí.
Ano, z 42.
Ano, čili ano, je to tak, i očkovaní mohou zemřít, ale stále ta čísla jsou extrémně nízká na 70-milionovou populaci, kde teď už teda mají tisíce nových případů, takže se zdá, že i ta AstraZeneca, byť chrání méně podle předběžných údajů než ty mRNA vakcíny jako Pfizer nebo Moderna, tak stále velmi pravděpodobně chrání většinově proti velmi těžkému průběhu. To je ta dobrá zpráva. Špatná zpráva je, že asi nebrání šíření viru nebo nepříliš účinně a nebrání onemocnění, takže ano, AstraZeneca asi není ta nejlepší vakcína proti indické mutaci. To je asi zatím předběžný opatrný závěr, který si z toho můžu udělat.
Jasně, ale teď bez ohledu na to, jaká jsou ta absolutní čísla, tak prostě relativně, když třetina z nakažených touto mutací prostě zemře, tak to vypadá jako hodně moc, ne?
Ne, já vás nechci opravovat, nejsem Václav Klaus, ale třetina z těch zemřelých byly dvakrát očkováni. Což není to tež, jako že třetina z nakažených zemře, jo? Čili z těch nakažených naopak umírá velmi, velmi, velmi malé procento. Ale jsou mezi nimi takcí, kteří už byli očkováni AstraZeneca a dostali indickou mutaci a zemřeli. To je ten problém. Čili ano, určitý důvod ke znepokojení to je, jak určitě pozornosti, abychom se pořád jako nejásali a nedělali mejdany na Karlově mostě a nebyli příliš veselí s promožováním, jak tady pořád od některých našich významných činitelů ministerstva zdravotnictví slyším, že vlastně promožování je výborná myšlenka a neměli bychom dávat na černou listinu. Já to slovo dávám na černou listinu. Neměli bychom se promožovat, měli bychom se naočkovat. Ale stále platí, že i ta slabší ochrana AstraZeneca je dost dobrá na to, aby v drtivé většině případů zabránila smrti.
Víte, už před měsícem britská, jak se jí říká Public Health England, to je ten jejich systém, tak říkali, že se zdá, že AstraZeneca bude účinná minimálně v tom, že bude předcházet, jak vy říkáte, těm nemocnicím a těm smrtím, tak teď čerstvě přiznávají v té nejnovější zprávě, že existuje nejistota ohledně rozsahu účinnosti vakcíny AstraZeneca po dvou dávkách. A já se ptám, nepůsobí to celé na lidi prostě tak, že by bylo lepší prostě se vakcinovat jinými vakcínami?
Ano, ale zase ještě jednou, pojďme to dát do kontextu. Já bych potřeboval vědět, jak vypadalo těch 12 pacientů, kteří zemřeli po dvojím očkování. Jak dlouho to bylo potom po té druhé dávce? Jestli jim náhodou nebylo 90 let a neměli velmi vážné další komorbidity. To jsou důležité věci, které nevíme. Čili já bych z toho nevyvozoval příliš daleko záhlé důsledky. Na druhou stranu to, že mRNA vakcíny chrání lépe proti řadě různých mutací než AstraZeneca, víme už několik měsíců, i tady jsme to opakovaně říkali. Britská vláda se rozhodla dát přednost rychlosti a své národní domácí vakcíně před dovozovým německo-americkým preparátem. Dlouhodobě se jim to vyplatí, protože mají mnohem větší proočkovanost než ostatní, ale samozřejmě platí za to tady tou dení. Pokud to zůstane na drobných desítkách obětí, tak to není takový průšvih. Ještě jednou, Ta otázka totiž je filozoficko-etická. Opravdu chceme udělat všechno pro to a vynaložit obrovské výdaje a blokovat společnost, aby do té doby, dokud budou tedy jednotlivci umírat na respirační chorobu, ano nebo ne. Moje odpověď je spíše ne. Já myslím, že v tom píku té epidemie jsme opravdu museli dělat všechno pro to, abychom to zastavili. Ale teď už neumírají stovky lidí denně a je třeba vážit, jako jaká opatření a jaké zásahy jsou ještě oprávněné.
Ale tím naznačujete, jestli jsem to dobře pochopila, anebo mě opravte, prosím, že teď, když je situace klidnější a vakcíny je dostatek, takže prostě je výhodnější sahnout po jiné vakcíně než AstraZeneca?
Docela bez pochyby, ano.
Tak. Mimochodem teda hřebíček do rakve AstraZeneca udělal i zástupce Evropské lékové agentury, to jste určitě zaregistroval, Marco Cavalleri, když řekl, že státy by měly přestat používat tuto vakcínu i pro lidi starší 60 let. Jinými slovy, jim zkázal, přestaňte AstraZeneca využívat.
Tenhle jeho výrok byl velmi kritizován, já myslím, že to je takhle formulováno přehnané. Pokud si můžete vybrat, tak by asi bylo lépe dávat přednost mRNA vakcínám, zatím se zdá, ale přestat používat tu vakcínu, která opravdu je velmi účinná, pokud ji máte a můžete ji použít nebo můžete si ji dát, tak takhle daleko bych nešel. Myslím, že většina odborníků s tím nesouhlasí.
Spousta lidí se leptá teď, když mají třeba po první dávce AstraZeneca, tak jestli by nebylo lepší alespoň u té druhé dávky trvat na jiné mRNA vakcíně, anebo případně se úplně přeočkovat. Co byste jim vzkázal?
Já na to mám, to je výborná otázka, na to mám dvě různé odpovědi. Spousta vědců, dokonce většina vědců je přesvědčená, že ano, že to by byla nejlepší strategie, že by bylo nejlepší vyměňovat ty mechanismy účinku vakcinace a nejenom po AstraZeneca, ale dokonce možná po té mRNA vakcíně použít jinou mRNA vakcínu jako druhou. Ale takže odpověď ano, to by bylo dobré. Druhá odpověď ovšem je, že a je to tak správně, lékaři musí být konzervativní a postupovat podle, jak se říká, lege artis, podle klinicky schválených protokolů, které byly velmi pečlivě ověřeny v klinických zkouškách. A tady ten mechanismus, který vypadá, že by měl fungovat lépe, tak nebyl zatím ověřen velkou klinickou zkouškou. Takže není divu, že to lékaři z opatrnosti nedoporučují a jedou podle prověřených schémat. Čili ano, teoreticky by to mělo být výhodnější a já jsem dokonce přesvědčen, že během několika týdnů to bude schváleno jako postup lege artis, ale zatím není.
Jasně, a to mluvíte o přeočkování, to znamená druhá dávka.
Ano.
Tak a teď, co ta varianta úplně obě dávky si jako vlastně druhou a třetí nechat dát mRNA vakcínu po AstraZeneca jedné dávce?
Tak co se třetí dávky týče, tak o té zatím vůbec nebylo rozhodnuto. Je možné, že minimálně tu ohroženou část populace bude čekat. Uvidíme, jak dlouho bude ta ochrana a co nám udělají delta a další mutace, které se nám zatím tady vyvíjejí. Takže pokud by docházelo k tomu přeočkování tou třetí dávkou, tak tam jsem skoro přesvědčen, že bude doporučení, aby to byl jiný mechanismus, než to byl u těch prvních dvou.
Mimochodem, řada epidemiologů v Británii, já se tam ještě vracím, protože to vlastně to, co se děje v Británii, se může stát za pár týdnů ve zbytku Evropy.
To platí pro módu a pro kulinářství a pro počítače taky, ano.
Takže se proto ptám, jestli se tedy Británii vyhne třetí vlna nebo ne, protože s tou třetí vlnou, jak říkám, mnozí počítají a dokonce už i někteří, to se mi líbilo, ten citát mám, profesor Andrew Hayward připomněl, že odborníci stále nevědí, a teď cituji, jak přesně to bude špatné. Pan profesor je z University College London. Tak jak to bude špatné?
UCL je asi nejlepší místo na epidemiologii na téhle planetě, takže já, když to neví on, tak jako já velmi hrdě řeknu, že to nevím taky. Kdybyste se mě zeptal na můj odhad, ale je to opravdu odhad, tak si to troufnu zkusit a já si myslím, že přijde další vlna, budou přibývat počty pozitivních, které uvidíme, pokud budeme testovat. Když nebudeme testovat, tak je neuvidíme, to asi tak bude. Ale druhá část mého odhadu je, že nebudou zaplněné nemocnice a nebudou dramatické nárůsty obětí. A pak se bude muset Světová zdravotnická organizace Evropa a taky my rozhodnout, jaká opatření nám stojí za to, abychom zachránili jednotlivce nebo malá čísla umírajících. Ale ještě jednou, to rozhodnutí bude muset být evropské, protože dokonce, když se tady jaksi slovutní profesoři medicíny rozhodnou, že je to prostě virus a nebudeme dělat nic, tak pokud Evropa bude tvrdě zasahovat, tak my zase zůstaneme ostrůvkem pozitivity, mutacions gebiet a zavřou nám hranice. Čili my stejně budeme nakonec muset dělat to též co zbytek Evropy.
Mimochodem, a na to se také spoustu lidí ptá, já vím, že nemůžete přesně odpovědět, ale opět odhad, přijde nějaká varianta lockdownu? Nebo může přijít? Může přijít určitě, ale jestli přijde?
Můj odhad je, že ne, že ta situace nebude tak dramatická, aby aby to bylo nezbytné, ale opravdu to nemůžu vyloučit.
Když jsme mluvili o účinnosti AstraZeneca, o které tady mnoho nevíme, tak jak je na tom ta nově schválená vakcína Novavax, jaké vzbuzuje naděje a jsou oprávněné?
Ještě nebyla schválená, teda pokud vím, ale teď byly zveřejněny, aspoň tedy na stránkách té firmy, předběžné výsledky třetího.
A tak to mě zmátlo.
Třetího, ano, ale myslím, že to bude velmi brzo. Malinko se předběhla, jenom trošku. Třetího kroku klinického testování vypadají velmi dobře, ta účinnost je více než 90%. Je to jenom pro připomenutí, jsou na ní dvě zajímavé věci. Zaprvé je na jiném principu, je to peptidová vakcína, čili se synteticky připraví kus peptidu, který se zabalí do nanočástice, která má zase zvýšit imunogenicitu, to znamená tvorbu protilátek proti tomu peptidu. Ten peptid je zase z toho spajkového proteinu, čili to není ani ta vektorová vakcína jako AstraZeneca, ani to není umrtvený virus, jako u některých čínských vakcín, Sinopharm třeba, a ani to není mRNA vakcína, což je výborné, protože máme vlastně čtvrtý typ vakcíny a v případě, že budou lidé špatně reagovat nebo nedokonale na ty první tři, tak máme další mechanismus, což je vždycky dobře. To je ta dobrá stránka. Druhá dobrá zpráva je, že se bude vyrábět tady v Česku, v Bohumile u Prahy, takže taky náš farmaceutický průmysl zaprvé získá zkušenosti a taky veliké zakázky a současně budeme vlastně přímo u zdroje té vakcíny, což je vždycky skvělé. Ta malinko negativní zpráva je, že bude asi obtížnější tady tu vakcínu připravit na rezistentní mutace, protože v tomto případě se bude muset znovu připravovat celý ten protein, který...
No to je ale velký handicap.
To je určitý mutacet, ano. Na druhou stranu je slušná šance, že ta vakcína bude polivalentní, to znamená, že bude účinná vůči širšímu spektru těch různých virových variant. To ještě ale nevíme, to uvidíme. Zatím ty klinické výsledky vycházejí, že je účinná proti všem známým variantám, které dneska máme. Že můžou vzniknout další, ovšem oba dva dobře víme, posluchači taky, takže tady ta nevýhoda té vakcíny tady zůstává.
Profesor Jan Konvalinka, prorektor Univerzity Karlovy a biochemik, je mým pravidelným hostem. Z naší vzájemné mailové komunikace jsem vyrozuměla, pane profesore, že vás velmi rozčílily ty souhrnné zprávy o fake news, které právě v souvislosti s vakcinací tady kolují. Zvlášť patrná je zrůstající nenávist odmítačů směrem k očkovaným. Dá se s tím něco dělat?
Já bych na to strašně rád přišel, ale to není otázka na biochemika, to je otázka na média, na sociologii, na vás, paní Tachecí, na Český rozhlas.
Já jsem k vám přistupovala jako k renesančnímu člověku.
Děkuji, to mě lichotí. Já se ale tím opravdu trápím, protože to nesouvisí jenom s covidem. To souvisí s kvalitou naší demokracie, to souvisí s hlubokou nedůvěrou, kterou zrůstající část nejenom naší, ale evropské populace má ke svým politikům, ke svým vědcům, ke svým lékařům, ke svým médiím. A pokud to vyroste nad, dneska to může být 30% lidí, kteří prostě nevěří vůbec ničemu, přesně řečeno věří každé pitomosti, kterou jim někdo řekne, která se liší od standardních, jak se říká, mainstreamových zpráv. A co s tím, to já nevím, to opravdu budeme muset tlačit na vzdělání, budeme muset víc dostat víc lidí do škol, budeme muset lépe platit učitele a budeme muset lidem vysvětlovat, že svět je složitý, komplikovaný a nikdo ho neřídí, protože to nejde. Takže pitlenské teorie jsou skoro vždycky nesmysl. A co se covidu týče, tak tady opravdu upozorňuji na to, že to je z určité části útok na bezpečnostní zájmy tohoto státu řízený ze zahraničí. To je prokazatelné, je to zcela evidentní, generuje se to ve velké části z Rusku, v Rusku a ty e-mailové adresy, ty zdroje tady těch velké části těch fake news jsou ze zahraničí a já myslím, že by bezpečnostní síly tohoto státu měly zakročit, protože tady jde o lidské životy. Na druhou stranu to, jak se snadno šíří tady uvnitř země, je naše společné selhání. Něco děláme špatně.
Víte, mě trochu zarazilo, jak jste řekl, že to souvisí se stavem zdejší demokracie. Totiž přece lidé, kteří šířili nesmysly, byli v jakékoliv společnosti vždycky. A to, co se změnilo, je možnost komunikace. Máte fakt pocit, že to, že tady nějaká skupina, ať už je ruská nebo jakákoliv jiná, v momentu, kdy se snaží zmanipulovat něco, že to je nějaké novum a mělo by znamenat zeslabení demokracie?
Já myslím, že to říkáte přesně. Ty fake news tady byly vždycky, byly tady v 19. století, měli jsme protokoly sionských mudrců.
Přesně.
Ale na začátku HIV se děly takovéhle falešné zprávy. Lidé rádi věří konspiracím, lidi rádi mají představu, že ten svět je řízen něčím. Ta představa toho chaotického světa plného rizik, který nikdo neřídí, je vlastně hrůzná. Čili ta představa, že to někdo má v ruce Mossad nebo CIA nebo někdo takový vlastně uklidňující, že jo? Protože tomu rozumíte. Na druhou stranu to, co je jiné podle mého názoru, je nejenom ta snadnost šíření těch informací, ale také to, že a nejenom u nás, ale ve velké části západního světa jsme ztratili tu hierarchii, tu důvěru v tu hierarchii, důvěru v církev, důvěru v krále, důvěru v encyklopedii Britanniku, důvěru v univerzitní profesory. To se opravdu ztrácí a není to jenom špatně samozřejmě, ta demokracie je dobrá věc a já jsem demokrat, je dobře spekulovat o tom, jestli pan král má pravdu a jestli to, co učí pan farář kostele, je pravda, to je velmi důležité a správné. Ale když se vám rozpadnou úplná důvěra, tak všechny věci, kterým věříte, tak to bohužel nedopadne tak, že jste skeptikem, ale jak píše Gilbert Chesterton, věříte potom každé hlouposti. A to je to, co se nám děje. Takže ta ztráta důvěry nevede ke skepticismu, ale naopak k tomu, že lidé opravdu skočí na lep prvnímu podvodníkovi. A to je nebezpečné pro demokracii.
Ne, to já s vámi souhlasím, že je to nebezpečné. Pojďme to nechat na jinde, tuhle debatu, ale je super zajímavá. Mě by posluchači pak mohli vyčítat, že se nevěnujeme tolik věru. Víte, vy už jste v samých začátcích našeho pořadu před víc než rokem, ano, už je to takhle dlouho, připustil možnost, že vir SARS-CoV-2 unikl z laboratoře. A mě by zajímalo, čím to je, že se to teď znovu objevilo, otevřelo a bylo to ještě zesíleně upgradeováno tím, že ten vir opět byl uměle vytvořen. Ptám se.
To je docela jednoduché. Ten důvod je ten, že čínská vláda velmi účinně dlouhodobě a naprosto bezskrupulózně blokuje vědecké nebo možná až kriminalistické zkoumání toho, co přesně se ve Wuhanu v jeho okolí stalo, kde se ten virus vzal, jak přeskočil z netopírů na lidi a tak dále. A pokud nemáte informace, tak samozřejmě to je semeniště těch spiklenských teorií, o kterých jsme mluvili před chvilkou, ale dokonce i velmi seriózních vědeckých výzkumů. Tady ty úvahy byly teď rozšířeny velmi zajímavým článkem Nicholase Wadea, což není jen tak no-name, to je bývalý vědecký editor New York Times a velmi respektovaný, byť kontroverzní novinář, který píše o vědě a ten napsal rozsáhlý blog, který potom přetiskl řada časopisů, kde srovnává ty hypotézy a upozorňuje na to, že je několik argumentů pro to, že ten virus mohl opravdu uniknout z toho virologického ústavu.
To je to, co jste připouštěl.
Ano, a tady já bych jenom rád zdůraznil, že tady máme spektrum představ. Máme tady na jednu straně stranu čistě přírodní přechod toho virus netopíra, možná přes nějaký přechod na člověka, tak, jak to bylo u eboli, jak to bylo u HIV, jak to bylo u SARS-1. A na druhé straně toho spektra je teorie, že někdo v Číně úmyslně vytvořil nový virus, aby způsobil co největší škodu a nasadil ho mezi lidi. Tak to jsou dva extrémy. Tomu extrému vpravo, myslím, nevěří vůbec nikdo, nebo jenom spikleniční teoretici. Ten extrém vlevo je stále převažující hypotéza. Ale někde mezi tím jsou přechodné představy. A to sice, že to je přírodní virus, který někdo zkoumal ve Wuhanu a ten přírodní virus nešťastnou náhodou z toho Wuhanu se dostal mezi lidi a postupně nakazil část čínské populace. Na to bychom byli schopni přijít, kdyby čínská vláda
nás
dovolila,
pustila do těch laboratoří.
Do těch laboratoří, nechala osekvenovat ty pacienty, pustila nás těm vzorkům, přišli bychom na to. Ale jasně, nemůžeme.
Jasně. Ne, to nehrozí bez ohledu na to, kolik orgánů vyzývá k prošetření a kolik dokonce včetně amerických tajných služeb, jak už jsem upozornila, se o to pokouší. Poslední otázka na tohle téma. Mě by zajímalo, jestli v tom postupu světa proti covidu, proti pandemii, by se něco měnilo, kdybychom od začátku věděli nebo relativně brzo věděli, jaký je původ toho viru. Změnilo by se něco?
Přemýšlím o tom, myslím, že ne. Myslím, že zejména, pokud to uniklo z laboratoře, ale je to přírodní virus, který tam jenom studovali, tak by se asi nic nezměnilo, protože to vlastně nemění situaci. Kdyby se potvrdila ta naprosto konspirační teorie, které já nevěřím ještě jednou a nemáme hlavně pro ní vůbec žádné argumenty, že to bylo uměle vytvořeno jako biologická zbraň, tak by to samozřejmě mělo politické důsledky, možná i vojenské, ale ani tam by to pravděpodobně nemělo medicínské nebo vědecké důsledky.
Říká profesor Jan Konvalinka, já jsem se začetla do dotazů, aby byli připravený, omlouvám se. Jan Krejčí, pokud se s panem Konvalinkou shodneme, že u nás po britské variantě v dohledné době převládne indická varianta, jak se to stalo v Británii, máte odhad, kdy k tomu dojde?
Já bych si doufal tvrdit, že to bude během několika týdnů.
Dá se čekat, a my jsme to částečně odpověděli, přesto ještě jednou, dá se čekat, že poté dojde k nárůstu nakažených a tedy k další vlně?
Ano, myslím si, že ano, ale jak říkám, doufám, že to nebude spojeno s vážnými průběhy a nebo příliš mnoha úmrtí.
O odhadu vaší reakce, na kterou šeptá pan Krejčí, o tom už jsme mluvili, jak bude reagovat společnost a politici, nemůžeme vyloučit lockdown.
Nemůžeme, lidé jsou senzitivizováni, citlivělí k té věci a politici mohou se obávat politických důsledků narůstajícího počtu úmrtí, takže ta možnost lockdownu tady a samozřejmě nemůžeme vyloučit, že ta situace opravdu bude tak vážná, aby to bylo nezbytné, ale já doufám, že k tomu nedojde.
Mm-hmm. Paní Karolína se ptá, zda něco víte ohledně nečekaných a náhlých úmrtí 3 mladých pedagogů z Univerzity Karlovy. Jejich věk je 31, 42 a 45.
Já dokonce vím, o jakých lidech paní hovoří. To jsou opravdu tragické ztráty nejenom pro naši univerzitu, ale samozřejmě na prvním místě pro rodiny těch zemřelých. Nemáme vůbec žádný důvod si myslet, že to jakkoliv souvisí s očkováním. Karlova univerzita má 8000 zaměstnanců a lidé bohužel umírají někdy i mladí. Mm. Tady není vůbec žádná souvislost.
Milan Júza se ptá, jak je možné, že v Indii kleslo číslo počtu nakažených covidem za týden o 75%, když proočkovanost populace je pouhých 5%. Prý důsledným zodpovědným přístupem občanů k ostatním vládním nařízením, tak proč očkovat, nestačí důsledně vyžadovat ostatní opatření?
Tak, dvě rychlé odpovědi. Za prvé, ta situace v Indii je opravdu nejasná. Oni tam nasadili velmi přísný lockdown, čili to pravděpodobně podobně zafungovalo, ale já bych na ty čísla, indická čísla těch nakažených za stolik nespoléhal. Počty obětí stále jsou velmi vysoké a dozvíme se až za pár měsíců, jak je to doopravdy. To je první odpověď. Druhá odpověď je samozřejmě, že očkování je lepší než lockdown. Jenom v téhle zemi jeden den lockdownu nás stál 2 miliardy korun, když zapomenu na všechny ostatní ztráty. Takže očkování je proti tomu mnohem bezpečnější, rychlejší a mnohem levnější.
Jan Morochovič Rychnová nad Kněžnou připomíná, že v prosinci loňského roku tady začalo přibývat nakažených zemřelých, ale to víme, to bylo potom rozvolnění, ale pokračovalo to i po uzavření koncem prosince. Denně i v lednu nálož viru a opatření pro jeho potlačení i zabrání umírání spoluobčanů nemusela znamenat zásadní záležitost.
To je ta diskuze o tom, nakolik opatření ovlivňují
s profesorem
virus.
Hostomským ano, ta polemika.
My nejsme v televizi, bohužel, takže není vidět, jak teď kreslím prstem. Oni tam opravdu byli tři píky, tam byl tři vrcholy té epidemie a tam byl jeden navíc, který jsme si opravdu způsobili, to se dá prokázat tím rozvolněním. Čili ano, celkově počty stejně byly vysoké, ale byl tam jeden vrchol epidemie zbytečně navíc vinou rozvolnění.
Říká profesor Jan Konvalinka, prorektor Univerzity Karlovy, šéf výzkumného ústavu tady na Výzkumném ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd.
Super, výborně.
Slibujeme, že k dalším dotazům, k těm vašim, které jsme dnes nezodpověděli, jich celá řada zajímavých, se dostaneme příště určitě. Pane profesor, děkuji, že jste přišel.
Moc děkuji za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezký čtvrtek přeje Barbora Tachecín.